η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συναδέλφοι, σας είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη σταθερά εδώ στο διαδικτυακό ραδιοφωνό του ΠΑΜΕ για να φέρουμε και σήμερα όπως και κάθε Πέμπτη τη φωνή του Σωματείου κοντά στα μέλη του μέσω του βήματος του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Πολλά αυτά που έχουμε να πούμε και σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά στην πορεία για την Γενική Συνέλευση του Σωματείου βεβαίως. Πριν πούμε για τις εξελίξεις, να υπενθυμίσουμε μάλλον ή να ενημερώσουμε όσους μας ακούνε πρώτη φορά για το πώς κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με το σωματείο μας. Το Σωματείο λοιπόν Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μάρνη και Πατησίων. Εκεί βρίσκεται το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στον τρίτο όροφο λοιπόν, στο 317 γραφείο. Τρίτο όροφο, 17 γραφείο, εκεί λοιπόν βρίσκεται το σωματείο. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από απογευματινές ώρες, από τις 6.30 μέχρι τις 9, μπορείτε να έρθετε σε επαφή τόσο με τα μέλη της διοίκησης, όσο και με συναδέλφους που βρίσκονται στο σωματείο. Και φυσικά αυτές τις μέρες είναι απαραίτητη η συμμετοχή μας σε όλες τις δραστηριότητες του σωματείου. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά πολλά αυτά που έχουν μπει στο χαρτί και έχουν αποφασιστεί να γίνουν γενικές συνελεύσεις, φυσικά και η πορεία μας προς την απεργία. Λέγοντας λοιπόν τώρα για την απεργία, να ενημερώσουμε, θεωρώ βέβαια ότι οι περισσότεροι από μας μέχρι αυτή τη στιγμή θα έχουν ενημερωθεί, να το επαναλάβουμε όμως και θα το επαναλάβουμε και άλλες φορές προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν παρεξηγήσεις. Έχουμε αλλαγή στα όσα σχετίζονται με την απεργία. Τι μεσολάβησε τις ημέρες από την προηγούμενη εκπομπή μέχρι σήμερα? Υπήρξε διοίκηση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Εκεί, ως γνωστόν, γνωρίζουμε όλοι ότι οι ταξικές δυνάμεις είναι πρώτη δύναμη, αλλά βεβαίως δεν είναι στην πλειοψηφία. Δεν είναι στην πλειοψηφία. Το επαναλαμβάνω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Με την πίεση των ταξικών δυνάμεων, εφόσον τέθηκε το θέμα στη διοίκηση και με την πίεση που υπήρξε εκεί, τελικά η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποφάσισε να πάρει απόφαση για την απεργία αντί στις 8 που ήταν αρχική πρόταση των ταξικών δυνάμεων και των σωματείων, να γίνει η απεργία στις 14. Βεβαίως το πρόβλημά μας δεν είναι η μέρα, υπάρχει συμφωνία, έτσι λοιπόν υπάρχει προκηρυγμένη, το επαναλαμβάνω για να το γνωρίζουμε, υπάρχει προκηρυγμένη απεργία για τις 14 Νοεμβρίου για τα σωματεία που καλύπτονται από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Βεβαίως, εκτός από την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, θα επαναλάβω ότι σε διοικητικό συμβούλιο που έχει γίνει και στο δικό μας σωματείο υπήρξε ομόφωνη απόφαση για πρόταση για απεργία στη Γενική Συνέλευση, και να επαναλάβουμε εδώ ότι η Γενική Συνέλευση του σωματείου μας, που θα πούμε και αργότερα, έχει ιδιαίτερη σημασία να είμαστε εκεί. Η Γενική Συνέλευση λοιπόν του Σωματείου μας θα γίνει την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω, Κυριακή 4 Νοεμβρίου, στις 10.30 θα ξεκινήσει το δεύτερο όροφο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Να πούμε ότι στις 10.30 θα ξεκινήσουμε, καλό είναι λοιπόν από τώρα να έχουμε όλοι τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις μας, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε στο χρόνο μας εκεί και βεβαίως να έχουμε μια γόνιμη δουλειά. Θα προταθεί λοιπόν στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης και η Γενική Συνέλευση θα ψηφίσει για να επικυρωθεί κιόλας η πρόταση που υπάρχει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά σαν μια πρώτη ενημέρωση. Να πούμε όμως σήμερα ότι δεν θα έχουμε μια γενικότερη συζήτηση μόνο για αυτά τα θέματα. Να πούμε σήμερα ότι θα έχουμε μια θεματική βραδιά, να το πω έτσι. Πιασάρικο είναι, πολύ ωραία ακούγεται. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το πολύ μεγάλο ζήτημα των εργαζομένων στις εταιρείες φύλαξη, τις γνωστές μας security. Είναι εδώ μαζί μας το μέλος της διοίκησης του Σωματείου, ο Νίκος Ομπέσης, που ως γνωστόν πολλά χρόνια εργαζόμενος σε αυτούς τους χώρους και ακόμα εργάζεται εκεί ο συνάδελφος και φυσικά με τεράστια πείρα στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά και στη δράση του διοίκησης του Σωματείου. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα.
Όπως καταλάβες, έκανα και το πρώτο σαρδάμ τώρα τη συζήτηση. Ας πούμε, ήταν ένα έτσι για να μπαίνουμε στο κλίμα.
Το βασικό είναι ότι είμαι. Το βασικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι...
Κολλάει από σαρδάμ.
Όχι.
Α,
δεν νομίζω ότι είμαστε το θέμα εμείς. Το θέμα είναι η καθημερινότητα, προβλήματα των εργαζομένων.
Προφανώς. Θα μιλήσουμε και για αυτά. Για τις εργαζόμενες της εταιρείας Security φυσικά, αλλά και τα καθημερινά προβλήματα των εργαζομένων, όπως πολύ σωστά τόνισε ο Νίκος, θα μιλήσουμε σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί πραγματικά έχουμε να πούμε πολλά.
Hey.
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και για όσους τώρα μπήκατε και μας ακούτε, είπαμε προηγουμένως εισαγωγικά για την αλλαγή ημερομηνία της απεργίας, η οποία πάει πλέον μετά την απόφαση που πήρε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας για τις 14 του μηνός, κατά από την πίεση φυσικά των ταξικών δυνάμεων. Και φυσικά μιλήσαμε και αναφέραμε μάλλον για την Γενική Συνέλευση της 4ης του μηνός. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τώρα τον Νίκο Τομπέση, αντιπρόεδρος του Σωματείου και εργαζόμενος της εταιρείας Security, που θα είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Και βεβαίως να πούμε ότι μιλώντας για τις εταιρείες Security, δεν είναι η πρώτη φορά που είτε το Σωματείο μέσα από δράσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια, να το πω έτσι, για να είμαστε πιο ολοκληρωμένοι. Αλλά δεν είναι και πρώτη φορά που μέσω του βήματος αυτού, της εκπομπής δηλαδή του Σωματείου, φέρνουμε στο προσκήνιο αυτό το πραγματικά τεράστιο ζήτημα των εργαζομένων στις εταιρείες security, που εδώ και χρόνια έχει απασχολήσει και το Σωματείο μας, αλλά βεβαίως απασχολεί και δεκάδες συναδέλφους, για να μην πω χιλιάδες, γιατί είναι τεράστιος αριθμός των συναδέλφων αυτών που φτάνουν, μάλλον που εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες. Να μην μπορεί περισσότερα λοιπόν. Νίκο, να πούμε τώρα, επειδή αρκετές φορές έχουμε συζητήσει για τους security, να επαναλάβουμε ίσως, εργαζόμενος κάποιος σε μια εταιρεία security, τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας, ας πούμε, μισθολογικά φυσικά και τα πάντα, αλλά με ενδιαφέρει αν θέλεις κάτι και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις κι εσύ, να μην σταθούμε μόνο στα τυπικά, θα λέγαμε έτσι, τα μισθολογικά που, και τις συνθήκες εργασίας που λίγος ή πολύ όλοι μας το έχουμε συζητήσει και μέσω της εκπομπής εδώ μαζί. Να σταθούμε λίγο στον άνθρωπο security, να το πω έτσι. Τι σημαίνει ένας άνθρωπος που εργάζεται είτε ως φύλακας, είτε στις χρηματοποστολές, είτε δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη που δεν το γνωρίζει, κάποια εξέλιξη. Τι σημαίνει για αυτόν, τι πραγματικά, πώς είναι δηλαδή να κάνεις αυτή τη δουλειά.
Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε, θα πρέπει να ξέρουν και όσοι μας ακούνε και συνάδελφοι που μας ακούνε, πιστεύω, ότι για να το κάνουμε γνωστό, οι εργαζόμενοι στις εταιρείες security είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι δύο ταχυτήτων, αξιοποιώνται σε εργοδοσία τους νόμους, πώς να το πω, εξυπηρετεί παροχή διαδικασία της, έχοντας ανθρώπους με 511 μεικτά και το 586. Το φαινόμενο βέβαια στην δική μου δουλειά είναι και οι εργαζόμενοι οι οποίοι ξεκινάνε από τα 250 ευρώ σύμβαση τετράωρη, κάτω από 25 ετών. Θεωρώ ότι αυτό είναι ενδεικτικό για το πώς αντιμετωπίζει η εργοδοσία τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να παράξουν αυτά τα τεράστια υπερκέρδη που έχουν κυρίως οι μεγάλες εταιρείες του χώρου, αλλά και οι μικρότερες εταιρείες, όπου εκεί επικρατεί η απληρωσιά, το έναντι, δεν καταβάλλονται δώρα, δεν καταβάλλονται εν πάση περιπτώσει τα βασικά αυτά που προβλέπει έστω και αυτή η Εθνική Συλλογική Σύμβαση, γιατί με αυτή πληρώνονται τώρα. Δεν υπάρχουν συμβάσεις στους χώρους όσον αφορά το κομμάτι security. Έχουν εκπέσει όλα. Με τους νόμους ψήφισε η Εθνική Κυβερνήση και με την περίοδο του μνημονίου, με τους εφαρμοστικούς νόμους και όλα αυτά ψηφίστηκαν, τα αντεργατικά. Και κυρίως οι εργαζόμενοι σε εταιρείες security είναι εργαζόμενοι οι οποίοι ανήκουν στα πλατιά που λέμε λαϊκά στρώματα, είναι εργάτες δηλαδή κατά συνείδηση. Όχι απαραίτητα υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Και κυρίως είναι άνθρωποι και επιλέγονται άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ή πολλά χρόνια άνεργοι, αν είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, μετά τα 30-35, άρα εξαθλειωμένοι και με μεγάλη ανάγκη για δουλειά, ή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εργασιακή προηγούμενη εμπειρία, γύρω στα 20-22 χρόνια μόλις έχουν τελειώσει στρατό, οπότε είναι εύπλαστοι, είναι ζυμάρια δηλαδή, στο να μπορεί ο εργοδότης να τον κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια, σε αυτό το πεδίο μέσα καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει καμία, μην έχοντας καμία εργασιακή εμπειρία κτλ. Και πήρα, δεν έχει σχέση με συνδικάτα, σωματεία, δεν ξέρει καν τι είναι, ας πούμε. Είναι ίσως ένας άνθρωπος ο οποίος του λες να φτιάξει μια συνταγή και δεν έχει βράσει ούτε νερό ποτέ στη ζωή του. Ένα-δύο πράγματα βλέπει, δηλαδή κάτι σαν ξένο, ας πούμε, όσον αφορά το χώρο. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που ως ένστικτο εργαζόμενος αντιμετωπίζει, αλλά και ως ανάγκη βέβαια, αναρωτιέται πολλές φορές γιατί αυτή η κατάσταση είναι έτσι, για ποιο λόγο πληρώνομαι με τόσα λεφτά, για ποιο λόγο εδώ πέρα κάποιοι άνθρωποι στη δουλειά μας, όπως γίνει και στη δική μου εταιρεία και που δουλεύω εγώ, έχουν διαφορετικούς μισθούς από μένα, γιατί κάποιοι άνθρωποι αποτελούν και κομμάτι των συνδικαλιστών εκεί πέρα, την εργατική αριστοκρατία, επειδή δεν δουλεύουν ποτέ, παίρνουν παχυλούς μισθούς, κάνουν άλλη ζωή από μένα και εγώ να είμαι σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την πρέσα που λέμε κτλ. Και να βιώνω όλη αυτή την αδικία και την πίεση. Γιατί να κινδυνεύει η ζωή μου, είναι ερωτήματα λέει, που βάζουν συνέχεια οι εργαζόμενοι και τα συζητάμε πολλές φορές βέβαια και έξω από τη δουλειά, γιατί η τρομοκρατία είναι τεράστια στους χώρους.
Και τώρα είπες μια μαγική λέξη που θέλω να πιαστώ εδώ πέρα και να ανοίξουμε συζήτηση. Είπες τη λέξη γιατί κινδυνεύει η ζωή μου. Ναι. Και ξέρεις, στους περισσότερους καθημερινούς εργαζόμενους η εικόνα του security μοιάζει να είναι ενός ανθρώπου που είναι είτε φύλακα στο μετρό, είτε σε κάποιο δημόσιο οργανισμό τέλος πάντων, ή κάποιος άνθρωπος που βρίσκεται σε ένα κατά τα άλλα εξωτερικά τουλάχιστον έτσι φαίνεται θωρακισμένο όχημα, μεταφέροντας χρήματα, ξέρω εγώ, στις τράπεζες κτλ. Δείχνει λοιπόν σε ένα κόσμο ότι τέλος πάντων είναι μια δουλειά, αλλά δεν είναι και κάτι δύσκολο, βρε αδερφέ. Κατά πόσο ισχύει αυτό το σκηνικό?
Για αυτό που το βλέπει δεν είναι δύσκολο να το βλέπει.
Για
αυτό που το προσπαθεί να το υλοποιήσει.
Ποιες είναι λοιπόν οι συνθήκες αυτών των ανθρώπων? Γιατί εγώ, για παράδειγμα, να σου δώσω μια προσωπική μου σκέψη και σκεφτόμουν ότι το να στέκεσαι 8 ώρες ή πολλές φορές και 10 και 12 σε ένα σημείο ίσως εκτεθειμένο στα... σε καιρικές συνθήκες δύσκολες, είτε με καύσονες, είτε με υπερβολικές θερμοκρασίες, είτε άνθρωποι που βρίσκονται, ξέρω εγώ, σε νοσοκομεία, εκτεθειμένοι σε ιούς, σε χίλια δύο πράγματα, ας πούμε, το θεωρώ ότι είναι
υπάρχει,
λίγο...
Υπάρχει πλούσια εμπειρία και καταγραφή από μέρους μας τουλάχιστον, γιατί εμείς παρεμβαίνουμε και σε χώρους δουλειάς, πέρα από τις προσωπικές παρεμβάσεις που είχαμε σε επιθεωρήσεις, σε χώρους εργασίας κτλ. Πολλοί κόσμοι μας ξέρει και όσοι είναι χρόνια στη δουλειά και όσον αφορά τις ταξικές δυνάμεις, ας μας επιτρέπει να πει ότι είμαστε, να πούμε ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε μείνει και στον κλάδο, με την έννοια ότι όλοι οι άλλοι την έχουν κάνει
με
ελαφρά πηδηματάκια, έτσι χαρακτηριστικά, όπως λέμε, χρησιμοποιούμε και το λογοπαίγνιο, αν και δεν είναι για γέλια. Οι συνθήκες λοιπόν και ο κίνδυνος κτλ. Κοιτάξτε, αν περάσετε από τις γραμμές του τρένου, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή σου με το. Τσιρά οδού με την Κωνσταντινούπολεως, περνάει γραμμές, σε νοσοκομεία που είναι στην εισαγωγή ή σε μέρες εφημερίας, ακόμα που να πούμε, δεν μιλάμε για τράπεζες και τα λοιπά, έτσι. Θα δείτε ανθρώπους να κάνουν στο νοσοκομείο τους τραυματιοφορείς, μη έχοντας ατομικά μέσα προστασίας, στους σταθμούς τους σταθμάρχες, να ανοιγοκλίνουν τις μπάρες, δηλαδή αν δεν έχουν το σύστημα το αυτόματο κτλ. Και μία σειρά από άλλες δουλειές μου, οι οποίες γραμματείς, τηλεφωνά, να δουλεύουν σαν γραμματείς, να εξυπηρετούν τηλέφωνα κτλ. Να διαχειρίζονται δηλαδή τέτοια πράγματα. Πολλές φορές να κάνουν και τη διανομή γραμμάτων φακέλων μέσα σε κτίρια. Που αυτό να πεις είναι κακό, όχι, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι δεν είναι συγκεκριμένη η δουλειά που κάνει αυτό που λέμε security. Στην ουσία τώρα αυτός ο άνθρωπος, εκτός από σκληρά εργαζόμενος, εκτός από τον κίνδυνο που έχει, είναι και σε μια διαδικασία την οποία δεν ξέρει πού και πώς, με τι συνθήκες θα δουλέψει την επόμενη μέρα. Και αυτό όχι γιατί το έχει απόλυτη ανάγκη η δουλειά για λόγους ασφάλειας, περιφρούρησης κάποιων πραγμάτων κτλ. Αλλά γιατί οι εργοδότες σήμερα με τις νέες συμβάσεις ατομικές, γιατί δεν υπάρχουν πλέον συμβάσεις επιχειρησιακές ή εν πάση περιπτώσει κλαδικές κτλ. Σε δηλώνει ως προσωπικό ασφαλείας, παύλα.
Οτιδήποτε.
Παύλα στο αόριστο. Είναι, δηλαδή, ναι, ναι. Μπορεί να είσαι αποδηγός σήμερα, αύριο ξέρω συνοδός να κουβαλάς το κουτί με τα χρήματα, μεθαύριο φύλακας και τη μεθαύριο να. Δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να κάνεις.
Και όλα αυτά πολλές φορές όντας απλήρωτος ή ξαφνικά και απολυμμένος.
Ναι, και φοβισμένος βέβαια, μην χάσει τη δουλειά του. Αν πεις τώρα πώς γίνεται να χάσει τη δουλειά σου όταν δεν πληρώνεσαι, λέει, τι δουλειά θα χάσεις.
Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα βέβαια.
Είναι ένα ζήτημα.
Δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε τους εργαζόμενους,
αλλά σίγουρα.
Είναι τι έχουν σπείρει όλο αυτό το διάστημα στα μυαλά των εργαζομένων. Πώς δηλαδή με τι μαεστρία αυτή η τρομοκρατία, πώς έχει δημιουργήσει και αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, για να μπορεί ο εργαζόμενος σήμερα να φοβάται μην χάσει αυτό που δεν έχει.
Ναι.
Δηλαδή, μια δουλειά η οποία δεν την έχει με ένα μισθό τον οποίο και αυτόν δεν τον έχει.
Και είναι, να σου πω την αλήθεια, και αυτό ξεκινούσε να σημειώσω τώρα ακριβώς. Και το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να βάλουμε στη συζήτηση, βέβαια, αφού ακούσουμε λίγο μουσική για να χαλαρώνουμε κιόλας λίγο. Το επόμενο ακριβώς ερώτημα ήθελα ακριβώς να το βάλουμε σε αυτό το κομμάτι, υπό την έννοια. Εδώ συζητάμε για ανθρώπους με προβλήματα σοβαρά, με κινδύνους σοβαρούς, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και απ' την άλλη λέμε για ταξικά σωματεία, λέμε για δράση, λέμε για κινητοποιήσεις και φαίνεται από αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχει μια σταθερότητα, μια κινητικότητα λιγότερη από αυτή που χρειάζεται, θα λέγαμε. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα και πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι κάτι που βλέπουμε μόνο στο security, αλλά τι είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε σε πρώτη φάση ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε, γιατί η συζήτηση είναι ιδιαίτερα σοβαρή.
Yeah.
πίσω λοιπόν στην εκπομπή μας, αφού ακούσαμε Σάμπαθ και Wizard. Μιλούσαμε λοιπόν με τον συνάδελφο, τον αντιπρόεδρο του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τον Νίκο Ντομπέση, σχετικά με το τεράστιο θέμα που υπάρχει, τους εργαζόμενους της εταιρείας Security. Ένα θέμα που φυσικά δεν είναι πρώτη φορά που ανοίγουμε σήμερα. Σήμερα όμως προσπαθούμε να συζητήσουμε μία άλλη πλευρά, μία άλλη όψη του νομίσματος, αυτή του ανθρώπου εργαζόμενου μέσα στις εταιρείες security και τα όσα ζει, τα όσα συμβαίνουν με τις συνθήκες εργασίας αυτές που περιγράφτηκαν προηγουμένως, που μπορούμε να πούμε και άθλιες στην κυριολεξία, και μέσα σε όλα αυτά να φωτίσουμε τις πλευρές του τι συμβαίνει πραγματικά με όλα αυτά τα παιδιά, με όλους αυτούς τους συναδέλφους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Νίκο, λοιπόν, λέγαμε πριν το εξής, ότι όχι μόνο στις εταιρείες security, τώρα για να μην το σχηματοποιήσουμε και να πούμε ακριβώς ότι μιλάμε μόνο για αυτούς, το παίρνουμε βέβαια ως παράδειγμα γιατί από εκεί ξεκίνησε η συζήτησή μας σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν εργαζόμενους όπως είναι σεκιουριτάδες, εργαζόμενες σε χρηματοποστολές, πραγματικά να δουλεύουν με συνθήκες εργασίες που, τι να πω, πρωτόγονες, απάνθρωπες, να πούμε ότι ταιριάζουν σε προηγούμενους αιώνες, όχι στη σύγχρονη εποχή. Πολλά τέτοια ποιητικά και φιλολογικά μπορούσαμε να πούμε. Φαίνεται όμως απ' την άλλη, και εδώ θα κάνω το αγαπημένο μου σπορ, δηλαδή τον κακό της υπόθεσης. Λοιπόν, είναι το παιχνίδι του, πώς το λένε, της εκπομπής εδώ πέρα. Εγώ κάνω τον κακό, εσύ απαντάς, κατάλαβες. Πολύ ωραίο, φανταστικό. Λοιπόν, για να κάνω λοιπόν τον κακό της υπόθεσης, λέμε ρε παιδί μου ότι αν είχαμε τώρα κάποιον εργοδότη ή από την πλευριά της εργοδοσίας κάποιον, θα έλεγε ναι ρε παιδιά, εσείς λέτε ότι οι συνθήκες είναι άθλιες, είναι κακές, είναι έτσι, είναι αλλιώς, αλλά αυτός ο κόσμος απ' τη μία δεν περνάει στα ταξικά σωματεία, δηλαδή είναι μικρός ο αριθμός των συναδέλφων από αυτούς τους χώρους που συσπηρώνονται στα σωματεία, απ' τη μία, και απ' την άλλη ειδούπε δύο δόξεις λαμπρών, μπροστά μας έχουμε απεργία, αλλά πολύ μικρός ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις και σε άλλα τέτοια ζητήματα. Οξύμορο δεν είναι? Πώς γίνεται λοιπόν κάποιος που πραγματικά αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα να φαίνεται αποστασιοποιημένος από τη δράση? Και εντάξει, για να προλάβω τώρα να πω το εξής, να το κάνω πιο δύσκολο που λένε. Είναι λογικό ότι όλοι οι εργαζόμενοι και σε ένα μέτρο, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, μπορεί να έχουν και τους φόβους τους και τις αμφιβολίες τους για τα χίλια δυο. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εποχές είναι δύσκολες, δεν είναι εύκολα κτλ. Όμως εδώ πέρα απλήρωτη εργασία, δηλαδή κάποιοι δεν έχουν να χάσουν και τίποτα, να το πούμε έτσι. Απλήρωτοι ήταν πολλοί από αυτούς, αύριο θα βρεθούν και στο δρόμο, να το πούμε έτσι. Και στην τελική, εντάξει, μπορεί κάποιος να φοβάται να κατέβει σε μια κινητοποίηση. Γιατί όμως και να έρθει στο σωματείο?
Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Μηδενός εξαιρουμένου εργαζομένου σε εταιρεία security, δηλαδή προσωπικό ασφαλείας securitas που λέμε, φύλακας, χρηματοπόστολος κτλ. Μηδενός εξαιρουμένου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ένας εργαζόμενος που να μην είναι ανειδίκευτος εργάτης. Mm-hmm. Του τεστ σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο την πιστοποίηση που βγάζει, τη σπουδή που σκύβει πάνω στα βιβλία και διαβάζει, τις εξετάσεις που δίνει, παραμένει ανειδίκευτος. Έρχομαι στο πρώτο σου ερώτημα. Καλά ρε συνάδελφε, εφόσον σε έχουν βάλει κάτω και σε πατάνε, εφόσον ζεις αυτά που ζεις, γιατί δεν αντιδράς? Να προσθέσω εγώ και ένα άλλο ερώτημα. Με το ασφαλιστικό, το ίδιο επιχείρημα είχε χρησιμοποιήσει και ο Κατρούγκαλος, που είχε ανεβάσει στο News, ήταν, δεν κάνω λάθος, σε κάποιο άλλο site. Του είχαν πάρει συνέντευξη και λέγανε, ποιο νόμο λεμιτόμο λέτε ρε παιδιά? Αν ήταν ο νόμος λεμιτόμος, δεν θα είχε 50.000 το πάμε και 20.000 και εγώ ΓΕΣΕ και όλοι μαζί οι υπόλοιποι, θα είχε 1,5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Άρα ο νόμος δεν είναι λεμιτόμο, άρα συμφωνείτε. Mm-hmm. Για να δούμε όμως σε αυτή την πορεία όλων αυτών των χρόνων, τι ρόλο έχουν παίξει, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σε αυτή την αλάνα, σε αυτό το γήπεδο μέσα, δεν παίζουμε μπάλα μόνοι μας. Γιατί άμα είχαμε παίξει μπάλα μόνοι μας,
θα ήταν και άλλα τα αποτελέσματα.
Θα ήταν και αλλιώς τα αποτελέσματα και αλλιώς η κοινωνία μας σήμερα.
Σίγουρα.
Οι συνδικαλιστές στον χώρο δουλειάς. Οι εργοδοτικοί, όπως λέμε εμείς, αλλά ας μην βάζουμε επιθετικούς περιορισμούς, γιατί δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος. Mm-hmm. Οι συνδικαλιστές, λοιπόν, ή οι συνδικαλισταράδες στον χώρο, έχουν παίξει το ρόλο τους. Θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους μου και σε αυτούς που μας ακούνε παρά έξω. Το 13 πριν περάσουμε στη Μετενέργεια και κατεργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις, υπογράφηκε ένα χαρτί από το Σωματείο του Επιχειρησιακού, το δικό μου, το οποίο έλεγε ότι.
Τη λεγόμενη που ανήκει στην ΟΜΗΠΑΕ, έτσι.
Στην ΟΜΗΠΑΕ, ναι. Το οποίο τα είχαν σπάσει τότε γιατί είχαν κάποια στη μοιρασιά, δεν ξέρω, δεν τα βρίσκανε. Mm-hmm. Δικά του ζητήματα, δικό του το στομάχι.
Προφανώς.
Δεν τρώγαμε την πίτα και δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχουμε σχέση με διαπράγματα εμείς, αλλά υπογράψαν ένα χαρτί, λέω, το οποίο ήταν τελικά προσύμφωνο, αλλά εφαρμόστηκε ως σύμβαση. Το οποίο καταργούσε με τον εργοδότη, το σωματείο με τον εργοδότη. Mm-hmm. Ότι πάβει να υπάρχει η υπαλληλική ιδιότητα, αυτή που ήταν πάνω από 5 χρόνια και ήταν συνοδοί, γιατί οι οδηγοί έχουν άλλο καθεστώ. Και άρα με το, υπάρχει στον νόμο 2112, νομίζω του 1900 του Βασιλιά, το οποίο γίνεσαν ενδίκευτος. Αυτό είναι ο πρώτο χαστούκι που δεχτήκαν οι εργαζόμενοι. Άρα και η πρώτη απογοήτευση. Το σωματείο βέβαια τότε διεμείνει ότι μας ξεγελάσαν, ήταν ένα χαρτί που ήταν προσύμφωνο. Ξαφνικά αυτό το χαρτί βρέθηκε με επίσημα σφραγίδες κτλ. Στο Υπουργείο, στην επιθεώρηση παντού. Αλλά ήταν ένα χαρτί το οποίο τους ξεγελάσαν κτλ. Οι γνωστοί ξέρουν οι εργαζόμενοι συνάδελφοι που με ακούνε που είναι παλιοί στη δουλειά για ποιους μιλάμε. Έχουν όνομα και επώνυμο.
Προφανώς.
Μετέπειτα, γίνονται γενικές συνελεύσεις. Ο εργοδότης λέει θα σου μειώσω το μισθό 18%. Αυτοί είχαν στόχο βέβαια παραπάνω. Πάμε σε γενική συνέλευση. Αποφασίζουμε εμείς μόνοι μας στο διοικητικό συμβούλιο, οι υπόλοιποι όλοι μαζί, ότι ξέρεις κάτι, δεν θα μειωθεί ο μισθός, να μείνει ο μισθός ο ίδιος, αλλιώς να πάμε σε απεργία. Κολοτούμπα επίπεδου Τσίπρα.
Μάλιστα.
Έτσι κι αλλιώς αυτοί όλοι μαζί είναι. Δεν έχει καμία διαφορά.
Νομίζω
άρχισαν και λέγανε πήγαινε εσύ την πρόταση πάνω, γιατί η πρόταση είναι δική σου. Λες και η πρόταση είναι κάνα κουτί με γλυκά να πας να χυθείς χρόνια πολλά, ας πούμε.
Προφανώς.
Και πήγαινε την πάνω και κατέβασε την κάτω και κάτσε στην πόρτα με τους αφήσει να υπογράψουν όταν καταργήθηκε με την ενέργεια και φωνάζαν τον κόσμο έναν πάνω να τον απολύσουν. Γενικά ένα παιχνίδι βρώμικο και τρισάθλιο κτλ. Σήμερα αυτοί οι εργαζόμενοι λοιπόν, περνώντας όλα αυτά τα πράγματα και. Επειδή έχουμε λίγο και έχει περάσει και το Πασόκ και έχει κυβερνήσει αρκετά χρόνια, ότι ψήφισε με να σου λύσω το πρόβλημα,
ναι.
Ενώ αυτό δεν υπάρχει και εμείς δεν έχουμε πει ποτέ δύο πράγματα στους εργαζόμενους.
Η έννοια έχουμε... της ανάθεσης.
Ναι. Εμείς έχουμε πει στον εργαζόμενο ότι ναι, μεν ψήφισε, στήριξε, αλλά δράσε. Γιατί για φαντάσου, δεν είναι πονηρό να σε καλεί κάποιος να τον ψηφίζεις και να σου λύσει όλα σου τα προβλήματα.
Ναι, βέβαια.
Και με ποιο τρόπο θα λύσει ο ένας τα προβλήματα των 100. Και οι 100 πού θα είναι, οι 200 ή 500. Δηλαδή,
ναι.
Γίνεται ένας άνθρωπος να λύσει τα προβλήματα 100. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό. Αν οι 100 λείπουν. Όπως και δεν γίνεται να υπάρχει στρατηγός χωρίς φαντάρους. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κερδίσει κανένα πόλεμο χωρίς στρατό. Και δεν το λέω να χρησιμοποιήσω εργαζόμενους. Το λέω στην κατεύθυνση και στη συναπόφαση που θα πάρουν οι ίδιοι για τη ζωή τους. Mm-hmm. Σε μια απόφαση λοιπόν που πήραν το 2013 και τους έγραψε τα παλιά των υποδημάτων τους ο εργοδοτικός συνδικαλισμός εκεί. Mm-hmm. Οι οποίοι βέβαια αλλάξανε και το επίπεδο ζωής τους. Ονόητο.
Προφανώς.
Πλουτισμούς. Έτσι.
Και ό,τι ζει.
Καρεκλίτσες κτλ. Και
ό,τι ναι.
Βέβαια, εμείς τα ξέρουμε αυτά έτσι και δεν μας παραξενεύουν. Αλλά δεν μπορούμε απ' την άλλη να κατηγορήσουμε και τον εργαζόμενο ο οποίος πανταχώθεν δέχεται μια επίθεση η οποία είναι απίστευτη. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει να φάει το χαστούκι από τη δουλειά του. Κλείνει την. Γιατί ξέρετε, όταν μπαίνουμε στη, αυτό που λέμε εμείς καμιά φορά ως σύνθημα, αλλά είναι πραγματικότητα, όταν μπαίνει στο χώρο δουλειάς, τελειώνει η δημοκρατία.
Ναι.
Τελειώνουν τα εργασιακά. Τελειώνουν
ναι.
Οι προϋποθέσεις.
Και υπάρχει ο νόμος.
Έτσι, ναι, εκεί υπάρχει ο νόμος του βούρδουλα, του εργοδότη. Ο νόμος του ισχυρού. Θα μου πεις πώς γίνεται να είσαι ένας αυτός και δέκα εσύ και να είναι ισχυρότερος αυτός όπως ένα. Εκεί έρχεται το δεύτερο, η δεύτερη φάση του ερωτήματός σου, ότι το επιτρέπουμε εμείς και γίνεται. Mm-hmm. Ξέρετε, καμιά φορά συζητάμε και κοιταζόμαστε και μεταξύ μας και άμα λέει κανένας και καμιά ωραία τάκα, σήμερα λέει. Καλό αυτό που λέγει ο Κωνσταντάρας. Θυμάσαι πώς το είπα αυτό, ρε παιδιά, να το σημειώσω.
Ναι.
Ναι, ξέρετε όμως, δεν μένουμε στο σύνθημα. Το σύνθημα έχει ένα περιεχόμενο και αυτό το περιεχόμενο για να το υλοποιήσεις πρέπει κύρια και πρώτα αυτό που λέμε να σηκωθείς από τον καναπέ και ο αγώνας σου να σημαδεύει σωστά και να ξέρεις πού θα χτυπήσουν τα σφυριά. Αλλά και το πρώτο απ' όλα είναι ότι πριν σηκώσει τον εργαζόμενο να συμμετέχει μαζί σου να παλέψει, θα πρέπει να ξέρει για ποιο λόγο το κάνει. Έτσι, να έχει πιστεί ο ίδιος, αφού έχεις πείσει τον εαυτό σου πρώτα, κύρια, για να πείσεις και τον άλλο. Εμείς δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε στον κλάδο, σε όλα. Όποιος πάρει ανακοίνωση 20 χρόνια πριν, γιατί είμαι 22 χρόνια στον κλάδο, τα τελευταία 20 χρόνια όντας συνδικαλιστής κτλ. Στις ταξικές δυνάμεις. Όποιος πάρει ανακοίνωση 20 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν, μάλλον θα πάρουμε τη θέση του Βελόπουλου στην τηλεόραση. Γιατί λέγαμε πράγματα που, πώς έλεγε ο Παΐσιος, θα γίνει αυτό και μετά άλλο. Ξέραμε τα φυσικά φαινόμενα που θα τα
ακολουθήσουμε.
Το διακομωδούμε βέβαια λίγο, αλλά κοιτάξτε. Είναι χαρακτηριστικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να φέρουν τον κόσμο βέβαια από τη μία μέρα στην άλλη στον δρόμο, ούτε να τον κάνουν αγωνιστή, ούτε να τον πείσουν για την απεργία.
Και ακριβώς εδώ τώρα θέλω.
Εκεί είναι λοιπόν το ζήτημα.
Εκεί είναι το ζήτημα. Και να θέσω αυτό το θέμα κάνοντας πάλι τον κακό. Το θέμα της απεργίας. Υπό την έννοια ότι θεωρώ δηλαδή ότι και ένας κόσμος που ακούει τώρα πιθανώς που μπορεί να μην συμφωνεί σε όλα με το πάμε ή με τη γραμμή αυτή που κρατάει το σωματείο το δικό μας. Μπορεί λοιπόν κάποια στιγμή να μας ακούει αυτή τη στιγμή ή κάποια άλλη, μια και όπως γνωρίζετε την εκπομπή μας μπορείτε να την ακούσετε και ετεροχρονισμένα. Μπορεί λοιπόν να την ακούει κάποιος εργαζόμενος και να πει πολύ ωραία τα λένε οι συνάδελφοι εκεί στο σωματείο, μπράβο και εγώ μαζί τους είμαι και έτσι είναι και βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει. Όμως εδώ βάζουμε το θέμα μιας απεργίας σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε τώρα ότι δεν είναι και η πιο θετική, θα τη λέγαμε δύσκολη. Υπάρχει ο φόβος στον κόσμο γιατί σου λέει κοίταξε να δεις, ναι μεν μπορεί να λέμε για ανάπτυξη ή οτιδήποτε άλλο, γνωρίζουν βέβαια όλοι πολύ καλά ότι αυτή η ανάπτυξη δεν αγγίζει τους συναδέλφους, όλο δε μάλλον δεν αγγίζει την τσέπη τους, πρώτον. Και δεύτερον, γνωρίζοντας ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο δίκτυο ανεργίας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανέργων, που και αυτό είναι ένα θέμα που θα έχουμε σε επόμενες εκπομπές του σωματείου. Λοιπόν, γνωρίζοντας όλα αυτά και είναι και προεκλογική περίοδο, δηλαδή εντάξει μπορεί να μην το λέμε επίσημα, αλλά έχει ανοίξει μια τέτοια ιστορία και σου λέει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις, κάτι είπε η κυβέρνηση εδώ πέρα μπορεί να ρίξει προεκλογικά να πάρουμε κανένα ψίχουλο, γιατί υπάρχει αυτό στο πίσω μέρος στο μυαλό των συναδέλφων. Απ' την άλλη σου λέει ότι κάτσε μήπως πάρουμε κάτι, απ' την άλλη σου λέει βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα, αν χάσω αυτή τη δουλειά πού θα βρω άλλη, και όλα αυτά πίσω με έναν τρόπο φρενάρουν έναν κόσμο που θέλει να πάρει απόφαση για απεργία. Εδώ λοιπόν τα ταξικά σωματεία, γνωρίζοντας όλη αυτή την κατάσταση, πιέζουν και τέλος πάντων καταφέρνουν με έναν τρόπο να προκηρυχτεί απεργία για τις 14 του μηνός. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο, πόσο δίκιο έχει ένας σεκιουριτάς που σκέφτεται όλα αυτά τα πράγματα και τελικά, εντάξει, ότι πρέπει να απεργήσει, θα λέγαμε εκ του μη όντως ότι βεβαίως πρέπει να απεργήσει, αλλά πώς το κάνεις, είναι εύκολο τελικά όλο αυτό το βήμα, με όλη αυτή την κατάσταση, με όλο αυτό που συμβαίνει υπό αυτή την...
Εντάξει, πολυπλόκαμη σκέψου και ίσως δεν μπορεί να είναι εύκολη και η απάντηση. Το όχι πως δεν υπάρχει απάντηση.
Προφανώς, δεν, σίγουρα.
Υπάρχει απάντηση. Για να δούμε όμως κάτι. Καταρχήν να δούμε το ποσοτικό χαρακτηριστικό και ποιοτικό χαρακτηριστικό όσον αφορά την σχέση του εργάτη με την εργοδοσία και το τι στάση κρατάει κάθε πλευρά. Έχοντας βέβαια από τη μία η μεριά τη στήριξη της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Κτλ. Γι' αυτό ψηφίστηκαν οι νόμοι. Και από την άλλη πλευρά ο εργάτης τι έχει. Έχει την πειθό, τον αγώνα του, την οργάνωσή του που είναι το κυριότερο πράγμα και την πίστη του για αυτό που λέμε, γιατί γι' αυτό παλεύουμε, για ένα καλύτερο αύριο για μας και για τα παιδιά μας. Αυτά βέβαια όλα ως συνθήματα είναι ωραία. Για να δούμε όμως τώρα πρακτικά. Υπήρξε μια απεργία στην Κόσκο το προηγούμενο διάστημα. Η απεργία αυτή σε 3 μέρες κόστισε στην Κόσκο σε κέρδη, η ζημιά δηλαδή που έπαθε η εταιρεία με λίγα λόγια, το πούμε έτσι να καταλάβει ο κόσμος, όσο να ικανοποιούσε τα αιτήματα των εργαζομένων. Η Κόσκο γιατί το έκανε, γιατί έχασε αυτά τα λεφτά. Είναι κοροϊδά? Όχι.
Προφανώς όχι.
Γιατί το κόστος όποιο και να είναι, στόχος τους είναι οι εργαζόμενοι να μην καλομαθαίνουν εντός παρενθέσεως. Βέβαια θα μου πεις τώρα, εσύ έχεις χάσει 45%. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι έχουν χάσει τουλάχιστον 20-30% όσοι έχουν μείνει στη δουλειά κτλ. Για ποιο λόγο να κάνει απεργία? Υπάρχουν επιχειρήματα, μπορεί να κάνει απεργία. Με καλύπτει? Ποιος με καλύπτει και αν με καλύψει κτλ. Κοιτάξτε, εγώ θα έκανα αυτή τη σκέψη ότι όλο το προηγούμενο διάστημα αυτοί που δεν απεργούσαν, όχι αυτοί που ήταν κοντά, χάσανε ό,τι χάσανε αυτά τα 9 χρόνια της κρίσης. Δεν βάζω τα προηγούμενα. Mm-hmm. Χύθηκε ποτάμι μελάνι στις εφημερίδες και στον τύπο για να σου μυρμηράει το μυαλό του προηγούμενο το βράδυ για ποιο λόγο δεν πρέπει, πρέπει να είσαι ήσυχος να κάθεσαι τα αυγά σου. Στην αντίθεση, όλα αυτά τα χρόνια πριν την κρίση χύθηκε ποτάμι αίμα για να έχουμε κάποια δικαιώματα τα οποία τα χάσαμε εμείς σήμερα. Αυτά τα θεωρούμε ως αυτονόητα. Καταλήγω με το εξής. Αν όλο το προηγούμενο διάστημα εμείς αφιερώναμε κάποιες μέρες από τη ζωή μας απεργιακές, θα είχαμε χάσει τόσα πολλά πράγματα από όσα έχουμε χάσει τώρα, γιατί έχουμε γυρίσει πόσα χρόνια πίσω. Δεν ξέρω τελικά τα επιχειρήματα λοιπόν, αν είναι εκ των ενόντων, αν είναι δηλαδή από τη μία από την άλλη πλευρά ισχυρά. Εμείς αν χάναμε μερικές μέρες απεργία και μιλάω για το σύνολο της εργατικής τάξης και το κομμάτι του security, τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι σήμερα. Και παρόλα αυτά θα ήταν ακόμα χειρότερα αν οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, οι δυνάμεις που συσπυρώνονται γύρω από αυτό το μέτωπο, με αυτή την πολιτική κατεύθυνση, δεν είχε κάνει αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και το, γενικότερα το κίνημα το εργατικό, αυτό που υπάρχει και παλεύει μέχρι και σήμερα με τα χαρακτηριστικά που έχει, θα είχαμε χάσει πολύ περισσότερα. Άρα, στην απεργία 14 του μήνα, δεν είναι μια απεργία επαιτειακή, εθιμοτυπική ή οτιδήποτε άλλο, βαφτίστε τι όπως θέλετε, είναι μια απεργία η οποία απαντάει, μας μετράει απέναντι στα προβλήματα και όντως θα μετρηθούμε και από την κυβέρνηση και από το μεγάλο κεφάλαιο και αλίμονο αν μας βρούνε να υστερούμε. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία τρέχουν το επόμενο διάστημα. Οι επιδιώξεις τους, παρόλο που φαίνεται ότι υπάρχει μια ανάκαμψη ανεμική, δεν είναι η καλύτερη για το σύνολο της εργατικής τάξης. Οι εφαρμοστικοί νόμοι παραμένουν και διευρύνονται σε ένα βαθμό, δηλαδή η εφαρμογή τους. Και τώρα αυτά τα ψίχουλα που θέλουν να πετάξει η κυβέρνηση σε μισθούς και κουλουπού, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Είναι αυτό που λέμε να σε κάψω για να μας αλείψω λάδι. Είναι δηλαδή αυτό το 40-50% που είχα σε ο εργάτης σήμερα, όποιος έχει κρατήσει τη δουλειά του, και θα σου γυρίσει, ξέρω εγώ, ένα 20 για να σου ρίξει τάχτη στα μάτια. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζόμενων. Ένας εργαζόμενος δηλαδή με 4 κατοστάρικα και 4,5 δεν μπορεί όχι να ζήσει μόνος του, όχι να ανοίξει οικογένεια, όχι να βάλει βενζίνα στα μάξι του, όχι να νοικιάσει σπίτι, όχι να πληρώσει ρεύμα, όχι να φάει, όχι να ντυθεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτά. Έστω και μόνα του.
Προφανώς.
Οπότε αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να βάλουμε απέναντι στα επιχειρήματα της αστικής τάξης. Γιατί επιχειρήματα αυτά θα βάζει η αστική τάξη. Εμείς τα χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να ανοίγουμε τη συζήτηση και να επιχειρηματολογούμε κι εμείς. Αλλά αυτά τα επιχειρήματα τα βάζει η αστική τάξη. Πρέπει λοιπόν να οργανώσουμε τον αγώνα μας, να μας μετρήσουν, να μας υπολογίσουν. Μας φοβούνται. Μας φοβούνται, γι' αυτό και δεν μας, ούτε μας παίζουν, ούτε εν πάση περιπτώσει ό,τι γίνεται, εκδηλώσεις κτλ. Προσπαθούν να τα αποκρύβουν από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος ξέρει, μας εκτιμάει, μας αναγνωρίζει στους χώρους δουλειάς και αυτό είναι αμφίδρομο, έτσι, και εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας, αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, στρατηγός χωρίς φαντάρους και αποτελέσματα χωρίς δράση δεν μπορούν να υπάρξουν.
Έτσι είναι. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, προσπαθήσαμε σήμερα στη συζήτηση που είχαμε εδώ πέρα με τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου να καλύψουμε ένα... να αναφερθούμε, να μιλήσουμε, να καλύψουμε ένα κομμάτι που εδώ και πολλά χρόνια το Σωματείο δραστηριοποιείται, γνωρίζοντας ότι είναι χιλιάδες οι συνάδελφοι που εργάζονται εκεί. Μιλάμε για το κομμάτι των εταιριών security και επιχειρήσαμε όσο είναι δυνατόν μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή της μιας ώρας, επιχειρήσαμε όσο είναι το δυνατόν να ρίξουμε φως σε κάποιες πτυχές της ζωής του εργαζόμενου μέσα σε αυτές τις εταιρείες, γιατί βεβαίως χωρίς να παραγνωρίζουμε και τα μισθολογικά χαρακτηριστικά που έχει η εργασία εκεί, και μιλάμε για πολύ χαμηλούς μισθούς, για ανθρώπους που δουλεύουν με το έναντι, για ανθρώπους που είναι απλήρωτους. Εκτός από αυτό όμως, και αυτό ήταν ο σκοπός σήμερα, να φωτίσουμε περισσότερο το κομμάτι που έχει να κάνει με τον άνθρωπο εργαζόμενο, με τις συνθήκες δουλειάς του και με το πώς αυτός ο άνθρωπος που τέλος πάντων αντιμετωπίζει μια τέτοια πραγματικότητα, και αυτό όπως είπαμε και πριν δεν φωτογραφίζει μόνο τον χώρο των εργαζομένων στο security, αλλά φωτογραφίζει ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος εργαζομένων. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και εν ώψη απεργίας που συζητάμε τώρα μπορεί να δραστηριοποιηθεί, γιατί δεν δραστηριοποιείται, ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που τον κρατάνε πίσω, ποια είναι η παρέμβαση και η μεγάλη ζημιά που από ό,τι μας εξήγησε και εδώ πέρα ο Νίκος δημιουργεί ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός εκεί που παρεμβαίνει, και μια σειρά άλλα προβλήματα και θέματα που υπάρχουν σε αυτό το χώρο τον ιδιαίτερα παράξενο. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, για όσους έχετε παρακολουθήσει και εκπομπές στο παρελθόν, για το κομμάτι των security θα μπορούσες να έχεις μία εκπομπή κάθε εβδομάδα. Είναι άλλωστε τόσα τα ζητήματα που καλύπτουν, από απλήρωτη εργασία, από τις πιο αντιδραστικές συμβάσεις που πρώτη φορά μπαίνουν σε εταιρείες security, από ωράρια, από καταστρατήγηση ωραρίων, από ό,τι θες. Είναι αυτό που λέμε ένας χώρος μπαξές.
Ήταν ο πρώτος χώρος που κατρίγησε τις συλλογικές συμβάσεις. Οι πρώτοι που εφαρμόσαν.
Άλλα και λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε κάθε εβδομάδα, να έχουμε να πούμε κάτι για το security, να μην μιλήσουμε για τις δεκάδες, εκατοντάδες, δεν ξέρω πόσες καταγγελίες έρχονται κάθε τόσο στο σωματείο από εταιρείες security με τα ίδια και τα ίδια. Προσπαθήσαμε λοιπόν να φωτίσουμε αυτά τα σημεία. Εμείς θα σας αφήσουμε εδώ. Θα κλείσουμε καλώντας και όσους μας άκουσαν και τους συναδέλφους που μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν ενστάσεις και που μπορεί να μην συμφωνούν και με όλα, βρε παιδί μου, δεν είναι εκεί. Εμείς θα καλέσουμε όλους τους συναδέλφους να βρεθούν στο σωματείο, να συζητήσουμε και από κοντά οποιαδήποτε ένσταση και αν έχουμε. Πολύ σημαντικό, Κυριακή 4 Νοεμβρίου 10:30 το πρωί να είμαστε στη Γενική Συνέλευση. Υπάρχει για όλα αυτά που αναφέραμε πριν, υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος να είμαστε εκεί, να συμμετέχουμε, να μεταφέρουμε την πείρα μας, την εικόνα μας, να διαφωνήσουμε αν θέλετε κιόλας, γιατί και αυτό είναι μέσα στη ζωή, και όλοι μαζί να προχωρήσουμε να κάνουμε μια γόνιμη συζήτηση, αλλά και να πάρουμε αποφάσεις για τη δράση του σωματείου μας, αποφάσεις που θα υλοποιήσουμε στη συνέχεια. Κλείνουμε με αυτό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
push me then from side to side. They're pushing me from black to white. They're pushing just so there's matter here.